Ministry ebyobulamu ebuulidde bannayuganda nti waliwo abantu babiri abajja bazuuliddwamu obulwadde bwa Ebola era nga bano bakakasiddwa okubeera mu ggwanga Uganda. Mu kiwandiiko ekiriko ennaku z'omwezi ez'olunaku olw'omukaaga okwosa eggulo, akulira ebyobulamu Professor Charles Olalo mu Ministry ebyobulamu agambye nti ababiri bano abajja bazuuliddwamu obulwadde bwa Ebola bannayuganda basawo era nga bakolera mu malwaliro ga bwannannyini mu kibuga Kampala. Atubuulidde nti abalwadde bombiriri mu kiseera kino babatadde eddamu bweyawule okusobola okulaba nga bajjanjabibwa obulwadde buno. Abantu bonna abatabaganyeeko nabo nabo mu kiseera kino kikakasiddwa nti bamaze okuba nga bazuulibwa era bali mu kunoonyerezebwako basobole okuba nga bakwatibwa. Ministry erabudde bannayuganda okusigala nga beegendereza naddala ku kirwadde kino kubanga kyongedde okusaasaana. Ministry etegeezezza nti bannayuganda tebalina kunaanyiza mu bulwadde bwa Ebola kubanga bunnamutta, nga mu ggwanga lya Congo we twogerera abantu abasoba mu nkaaga bamaze oddugulamu obulamu abatongole, nga mu kiseera kino mu ggwanga lya Congo abaakafuna obulwadde buno basoba mu lunaana.